Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببركه كبجم توتر دفتوت كينا نجيني سنبرادة سرقو بطاني دائمي ورقا هورين والقلقلة يو يا إسانين جنيلا نغسان فون هردو قيان رمضان قد أنسا ديتي بركم توقف دي بفوري ففرتما أكلا كوف سجرات أكاسو مسا أكلا كوف سبتينا تموه جامسا قد أنشاني بركم لما فقد أني توقوتي أكملا ديات ميدي دمي سدي بركم لما فقد أني ساقا ديتي قيان قيا كميساتي ساقنطان أمو كواني سان دي بتغافتاني تغافتي ساني فامو دي بيسا ترغتان ساقنطا فتاوى نور الهودات ساقنطا كين كاردات كوبيو دي فنو انجي فنو لول بدري الالجيسي أمو كوبي غباب دوفي ساقنطا فتاوى نور الهودار كاسني كامن Nami sawalin turna abbasi kutan teknik nuran hudalin naulinjer. Sekantak yang karda kopi odi fano tinjal kam. Anumatu santage sisa naulin tura. Odefanon tintaba mata alila bombi nano amara magal bichanat masjid salam irratra watame lubu nam lama dabrejit. Alila kunkara watam kales galgal masjid salam kamagal bichanat argamurra tiotaw lubu nam lama dabrufi namon heddu namo madayun beka mejir. Alila kandargagun amanta ortodoksi masjid magalati digud af gurma yan sochoa turan kanra watan tawla odefanon ni addes. Alila ra watam kan ilal chise terkan fingam motumma nanicha rafu datam tokolle ninjiru. Gochi akasi kunnan nichad debie muslimot ratra watama jiratu fi motumma ratar kanfin tokolleen fudatamu labun hawas muslima dalan si sejir. Dubihima kore furmat barbaddu hawas muslima kudatorbani fi misiens kore jijiram dabili hawas muslima sagalani katay ustaz Ahmad Din Jabal Barre famful Facebook isa rammatan sein. Halila nanno amarat hawas muslima ratra watama jiruf kondaltoni nan nichad arkanfi tokolle yakamtot rat fudataan jiran. Sabab kana fidulli far islamumma nan nichad wabatlataan ufe jirajid. Odeeffannoon teentaan magaalaa haroo Dumaalit mata duree araaraa fi walitti dhufeen jedhuun konferaansiin guddaan gaggeeffamee jette. Konferaansiin kun dargaggoota muslimaa godin baalee magaalaa haroo Dumaalitiin ka qophaa'e yoo ta'u, kaayoon isaa rakkoo hawaas jidduu turhiiku walitti dhufeen ulamaa'ota godin baalee cimsuu fi tokkummaa ulamaa'ota jabeessuu irratti dhaamsa walii dabarsuuf ta'u odeeffannoon ni addeessa. Sagantaa kanarratti ulamaa'onnii fi keessummoonni iddoo garaagaraa irraa dhufan gorsa babbareedaa ummataa dabarsaniiru ummannis waldhabbii fi mufannaa jidduu isaa jiru dhiifama waliif godhuun tokkummaan misoomaa fi nageenya biyyattiif waliin hojjetuuf kan walii galan ta'uu hirmaattota irraa namni dubbisnu himu. Ulamaa'otaaf keessummoota sagantaa kanarratti argaman jidduu Sheek Waliyyii Aloo Roobee Baaleerraa, Sheek Aadam Tafsiiraa Roobee Baaleerraa, Ustaaz Ibsaa Haasan Roobee Baaleerraa, Sheek Maammud Mirqaanaa akkasumas bakka bu'oonni miidiyaa Nuural Hudaatiis kan argaman ta'uunis beekameera. Odeeffannoon teentaan bulchiinsi magaal Finfinnee ijaarsa seera alaa magaalatti keessa babal'atti diiguuf qophii xumuruu beeksisee jetti. Itti aanaan kantiibaa magaal Finfinnee injiinar Taakkalaa Uumaa dhimmichirratti guyyaa irraa qaamolee nageenyaa waliin kan mari'ate yoo ta'u, lammiileen kutaalee magaal shanii keessatti ijaarsa seera alaa raawwatan torbee lam keessatti diiganii qabeenyi isaanii akka kaafatan akeekkachiise. Injiinar Taakkalaan akka jedhetti namoonni ijaarsa seera alaa raawwatan torbaan lamaan keessatti qabeenyi isaanii yookaan hin kaafne ta'e bulchiinsi magaalatti qaamolee nageenyaa waliin tarkaanfii kan fudhatu ta'uu ibsi. Dabalataanis hoggansaa fi qaamni mootummaa ijaarsa seera alaa kan keessatti hirmaata seeranis kan gaafatam ta'uu ibsan. Kutaaleen magaalatti ijaarsa seera alaa keessatti babal'achuun ibsam shanaan kutaa boolee Aqaaqii Qaalliitti Nifaas Silk Laaftoo Gullallee fi Yakkaa ta'uun beekameera. Dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuural Hudaati amma odeeffannoo biyya laarraa argan isan dhageessisa. Bulchiinsi Falastiin konferaansii diinagdee bahaa jiddugala Ameerikaan qopheessaa jirtu irratti kan hin hirmaanne ta'uu beeksise. Ameerikaan konferaansii diinagdee bahaa jiddugala irratti xiyyeeffatu baatii dhuftu Bahrayn keessatti gaggeessuuf kan qophaa'aa jirtu yoo ta'u bulchiinsi Falastiin konferaansii kan irratti kan hin hirmaanne ta'uu beeksise. Qondaalii olaanaan bulchiinsi Falastiin saayib erkaati ibsaar kenneen akka jedhetti biyyoota konferaansii Ameerikaan qopheessaa jirtu kan irratti hirmaachuu fedhan qeequu hin barbaadnu. Haa ta'u malee fedhii Israa'el hunda guutuuf jecha dhiibbaa hamaa Ameerikaan Falastiin irratti gaggeessaa jirtu walqabatee bulchiinsi Falastiin konferaansii kan irratti gonkumaa hin hirmaatu jedhe. Mr. Erkat tidabal ulanis motumman kabso falistin de garu barbadu kam iyo kayo fi fedila mile falistin kof erratunda yunu de garu gab. Kana alat biyikamu Amerika gammachi sufjech ummata fi bulchins falistin bakabu un dubbachu daf mirga hink abu jed. American al-hadda pre-conferansi di nagde karora nagenya bah jiddugala de garjechu moggast manama ke sat kangigge situtawu beksist. Bahrenga misitin konferansi chi kayo di nagde falistin jajjabe sutin alat karor doksa hink abjechu nimti. Aye kabim tutor doftot ke now de fanon tin taratan fakati amgar kopi wan ken kaitana ni darbin akumbe kan batin kes jurkun bati kabaja ramadana ti bati kan kes muslimon injifanno dugal mesani jiran torban darbin jifanno wan gurguddo sena islama ke set bati kan kes galmani sani tuketur uyan kalesa ammo ramadan kudani torbati barkum tokof dibba furif soddo misaddeti durammo ramadan kudani torba muslimon dande tirabbi guddatin injifanno guddato gal mesani jiru inshallah kopi ki kan itam kesaletti injifanno tanerra kurri sambusa ramadana fi injifanno lol badri islamumma ke set bati ramadana bati wan broch ala muslimot brat bati jabad bati kan kes dalaga wan gagarin rabbin brat dachdachan isabam bati ararama kan araram it argatan kan ibidjala bilis itbahani akasumas bati injifannoti bati kan kes sena islama ke set injifanno wan gurguddon addunya kan jijjiran heddun galma anijur injifanno wan gurguddo bati ramadana kes argaman kan addunya jijjiran kes murasni lol badri bar hijra lama fatimakka yoka ammo banamu makka bar hijra saddeti injifanno andalus bar hijra sagaltami tokko lol muslimota fi spain jiddu geggefam lola aina jalut bar hijra ibjaaf shantami saddeti geggefamefi injifanno wan gurguddon heddun jika bajama kan keessat galma anijur waggakum tokkof ibba afuri soddomi saddeti dur ega hijra lama dulli badri geggefam mushrikoon makka guyya ergaman rabbi sallallahu alaihi wasallam ifat baye waamich islamumma godu jal qabbod isa fordoftot isa yoka ammo sahabot amantanut isini filmale hordofu in qabdan jechun dibba garagara irraggodu egalan Mu'minto tokkoon adamsani gochigar jabeenna irrat raawwachuu fi ak isaan jireen awaasummaa irraa fagaatan uggur irra kaa'u jalqaban. Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallamii fi hordoftoon isaa yookaan ammoo sahaaboon roorroo fi gochigar jabeenna qureeshotaa kan dadhabnaan amantaa isaanii walabaan geggeeffachuuf qe'ee fi qabeenyi isaanii akkasumas maatii isaanii kan akkaan jaalatan dhiisanii godaanuuf dirqaman. Godaansa kabajama rabbii jechi godham godaanan. Isaan qe'ee fi qabeenyi isaanii lakkisanii godaananis roorroon qureeshotaa isaan irraa hin dhaaban iddoo isaan itti baqatan dhaquun shiirxaxu eegalan muslimoonnis roorroo isaan irra gahu dhaabsisuuf kutatanii ka'an bar hijra lama ji kabajama ramadaanaa keessa gaaf guyyaa 17 yookaan immoo akka miilaadiyaatti maarchi 13 bar 1624 iddoo badri jedhamutti lolii guddaan muslimootaa fi mushrikoota makkaa jidduutti geggeeffame lolii kun eegaa hijiraatti ka geggeeffame iddoo lolii kun itti geggeeffame makkaaf madiinaa jidduu yoo ta'u iddoo kanatti eelbishaanii badri jedhamutu argama iddoon kunis badri jedhamee waamama moggaasni lol kanaatis iddoo kan irratti hundaa'uun badri jechuun moggaafame sababaan duulli badri argamteef abu suufiyaan bin harb shaam irraa shamad qureeshii guddaa qabatee gam makkaa akka deemaa jirutu rasuul sallallahu alayhi wasallam dhaqqabe rasuul sallallahu alayhi wasallam qabeenyi qureeshii guddaa karaa jirsan dhageenyaan sahaabotaan shamadduun qureesh dhufaa jirti qabeenyi isaaniitis harkaa qabdi gam isii baha rabbiin boojuu teessan godhuttu malaa jedheen rasuul sallallahu alayhi wasallam akka isa wajjin bahan dirqama hin goon sahaabota irraa nam yeroo sanitti haalli mijaateef qofattu wajjin bahe is wajjin nam 319tti bahe muslimoonni gam badrii hogga bahan hedduun isaanii miilan deemaa turan gaal 70 qofattu wajjin jira nami sadii gaal tokko dabareen yaabbata farda tokko qof kan muslimoonni qaban abu suufiyaan gam isaatiin oduu rasuulaa sallallahu alayhi wasallam ofirraa qorataa karaa deeme oduun bahiinsi rasuulaa sallallahu alayhi wasallam is geenyaan damdam bin amr al-gifaari gam makkaatti erge damdam bin amr fiigaa makkaa seenee lallabaa yaa tuuta qureesh horii keessan kan abu suufiyaan wajjin jiru dhaqqabaa jedheen Mushrikoonni Makkaa hatattamaan nam 13,319 qabatanii bahan. Waraanni Quraysh farda 100 meeshaa waraanaa sibiil irraa tolfame kan qomatti kaayatan 6 gaala lakkoofsaan akka malee hedduu qabatanii bahan. Bakka Juhufaa jedhamtu yoo gahan Abu Sufyaan horii Quraayshiitiin akka miliq isaan beeksisuuf nama itti erge. Abu Jahlilleen hin deebinu hanga Badr dhayinee guyyaa 3 bullee achitti gaala qalannee farshoo dhunnutti jechuun deebi'uu irraa nam dhorge. Aknas bin Shureyq gosa Bani Zuhraa irraa nam ta'e hunda Abu Jahle faallessee nam 300 fuudhee gama Makkaa deebi'een guyyaan haqaa fi dhar itti adda bahe dhufe. Ramadaan amata hijiraa 2ffaa guyyaa 17ffaa Juma'a guyyaa san rabbiin yoomal furqaan jechuun moggaase. Waraanni lamaan Badr dhufanii lolaaf wal fuullee dhaabbatan. Lolli eegalamuuf deema. Quraysh irraa namni 3 achi bahee nam 3 nuuf gad baasa jechuun dhaadatan. Aadaa lol zaman saniitti waliif bahee namni 1 wal laallata. Rasuul sallallahu alayhi wasallam nam 3 achi baaseef isaanis Ubaydaa, Hamzaa bin Abdul Muttalib, Adeer Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam, Aliyyi bin Abi Xaalib ilma Adeer Rasuulaa sallallahu alayhi wasallam yoo ta'an, Ubaydaan Utbaa bin Raabi'aa wajjin, Hamzaan Shaybaa bin Raabi'aa wajjin, Aliyyammoo Al-Walid bin Utbaa wajjin wal dur dhaabbatan. Hamzaaf Aliyyi warra bahaniif ajjeesuuf xiqqoolle hin turre. Garuu Ubaydaa fi Utbaan dhahiinsa hamaa wal dhahanii lamaanu kufan. Hamzaaf Aliyyi Utbaa ajjeesanii Ubaydaa miilli muramee fuudhanii gama Nabiyyii sallallahu alayhi wasallam deebi'aniin Quraayshiin jaynoota isii 3 bakkatti dhabuun aarsee fiigaa lolatti if darbiti. Rabbiin muslimootaaf tumsee lolli injifannoo muslimootaatiin dhumati. Muslimoota irraa lola Badrii irratti nam 14 kan wareegan. 6 muhaajiroota irraa yoo ta'u 8 ammoo ansaaroota irraa rabbiin isaan irraa haa jaalatu. Kaafiroota irraa nam 70tu ajjeefamee 70tu booji'ame. Warri booji'am guddinaan hooggantoota waraanaati. Injifannoo booda Rasuulii sallallahu alayhi wasallam Badrii guyyaa 3 ture. San booda sahaabota isaa wajjin gama Madiinaa deebi'e. Haalsaniin duulli Badrii guddittiin raawwatti. Injifannoon kun ji'a kabajamaa Ramadaanaa kan keessa argame. Kanaaf baatiin Ramadaanaa baatii injifannootis jedhama. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya akkuma itti fufee jira. Qophiin itti aanu ammoo sagantaa fatawaa nurarudha. Kan waan isin dhibitti gaafattanii gaaffii teessaniif furmaata itti argattanidha. Sagantaa keenya har'aatti gaaffii teessaniif deebisaa kan nuuf kennu Ustaaz keenya kabajamaaf jaalatamaa Ustaaz Huseen Sooraa Booranaati. Ustaaz Huseen Sooraa Booranaa waliin turti gaarii qabaadha.
Abadduu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaalaan usne qaban waa fannoo.
Fatawaa nurral hudaa.
Fatawaa nurral hudaa.
Fatawaa nurral hudaa.
Kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'a barullee rakkoorraa obbaa fannoo.
Jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira.
Wanti shakkii isinitti ta'e adda baafachuu barbaaddan jira.
Hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamtu irraa qulqullaa'uu barbaaddu.
Waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa Nuural Hudaa gaafadha.
Ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama Nuural Hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru. Gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
Fataawaa Nuural Hudaa.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبلينتنا أكم جرتن ففيما نجيني برادة فلومي سنجرتن اتي نغياف رحمة ربي سنرت هجرات kanattan suni gaafin keessan kaysan kara Nuural Hudaatiin ergitanii nu birgahee jira. Deebii gaafii suni karuma Nuural Hudaatiin argattanii insha'allah. Gaafin dura Obboleettiin teentu waan isiin jettu. Azkaar ganamaatiif kagalgala osoo qorahu odoon beekinu qur'aana waliin makaa wanni kun akkam taatii jetti. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan ganam qaraan nu barsiisee jira. Waan ammallee galgal qaraanillee nu barsiisee jira. Yoo laftii bariiti waan akkana qaraha. Yoo aduun seentu waan akkana qaraha jedhee hadiis keessa cufa dubbatee jira. Kanaafuu yoo lafti bariiti adkaaru sabaax jedhani gaafana waqti lafti bariiti adkaar sun qarahuun sun namalee waajibaa miti. Akkuma nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam siin jechu ni qaraataa jechuudha. Yoo aduun dhiitullee akkasuma adkaarul masaa jedhan gaafana akkuma nabiyyiin alayhi salaatu wasalaam nu barsiisee hadiis keessatti dubbatetti akkasuma qaraata. Kaganamaallee kagalgalaallee. Gootuun hadiis keessatti dubbatamtee jirti. Gaarii ammoo maaliif ennaan namni ganama adkaar qara'u waqtii laftii bariiti. Kagalgal adkaar qara'u waqtii aduun seentee shayxaanii gartee isa dhihaachuu hin danda'u. Faayidaa guddaa qaba. Waa hedduu irra sitissa. Jinni, shayxaana, ija waan adda addaa kan cufa irra sitissaa jechuudha adkaari kun. Kanaafuu namni musliima waqtii guutuu inni rabbi isa gartee zakkaraa. Rabbi isa yaadataa rabbi isa waliin jiraa jechuudha. Yoo rabbiin si laafis ka ganamaallee akkasuma qaraata. Ka galgalaallee akkasuma qaraata. Yoo ammoo irraanfattee akka tammaantan jette kana osoo qaraatu gartee irraanfattee quraan keessa fidde kun gaafa rakkin hin qabu. Adkaarii kunneen sunna malee waajibaa miti. Sunna yoo rabbiin si laafisee qaraate sawaab guddaa qaba. Faayidaa guddaa qaba. Yoo ammoo lakkistellee rakkin hin qabu. Akkana. Kanaafuu ammoo qarafuu dansa. Adkaar kan irra turanii lazzamanii itti fufanii baratanii zaban dheeraa irra turuutu dansa. Akkasi yoo ammoo iddoon quraan qaraate irraanfattee rakkinaa hin qabu. Deebiin gaafii tana akkanaa. Wallaahu a'lam. Gaafiin itti aanu obboleettiin tee waan isiin jettu intala beera kiyyaa jiraa jetti. Intaltii tun jaarsa qabdi. Yoo intaltan waliin hajjiif umra deema akkami? Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiis keessan nuuf addeessee jira. Dubartiin tokko safara hin deemini mahramisii wajjin malee. Mahramichuun gaafa nama ijaarsisi ka akka mallee abbaa isii akaakuu isii abbaa abbaa yookaan abbaa haadha obboleessa haadha obboleessa abbaa waan kan fakkaatu ka firaa ka deebisii walii mahrama ka wal fuudhuu hin dandeenye ka akkana kan malee akka isiin safar hin deemne jechuun nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam dubbatee jira. Kanaafuu isin waliin hin deemini. Isiin gaafa jaarsisii qabdi jaarsisii waliin deemtu atammoo mahram hin qabdu isiin siif mahram tahuu hin dandeettu jaarsisiillee akkasumatti mahrama siif tahuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu umraaf hajji hin deemin. Yoo ammoo deemti dilii qabda hajjiin tee sirrii umraan keetillee sirrii. Laakiin mahrama malee akkanuma kaate deemu sunii fi dilii qabdaa jedhan jechuudha. Hajjiin tee ammoo hin baddi laa hajjiin tee hin baddu. Umraan tee hin baddi laa umraan teetillee hin baddu sirri umraallee hajjiillee sirri atammoo akka mata keetitti gaafannan firaatiin malee kaate safar kan deemuun kee kun gaafan dilii diliin gaafan sirri jirti malee hajjiif umraan sirri hin tuqamtu deebiin gaafii tana akkana. Wallaahu a'lam. Gaafiin itti aanu nam guyyaa ramadaanaa jaartii isaa dhaqee murtiin isamaan akka isa nuu beektan baatiin ramadaana soomii isii dirqama. Rabbiin subhaana ummata islaama soom baatii kana dirqama irra godhe. Yaa ayyuha alladhiina aamanuu kutiba alaykum siyaam. Yaa warra amantan rabbiin soomi sanirra dirqam godhe baatii ramadaana. Kanaafuu baatii ramadaana soomuun dirqama. Wanni kun waan rabbiin dirqam godhe akkana. Guyyaa ramadaana keessa nyaachuun dhuguun jaartii dhaquun guutuu waan ammallee soomnam irra balleessu irra fagaachuun dirqama. Itti dhiyaachuun gartee haraamaa jechuu waan soomnam irra balleessu akkana. Guyyaa ramadaana keessa jaartii dhiyaachuun qabdu halkan eeggachuu qabda. guyyaan saati gabaaba maanuma si cinqe saa 12 kan obsite alkan eeggachuu qabda alkan rabbiin siif hallalchi guyyaa ammoo ittiin dhiyaatin guyyaa itti dhiyaachuun haraamaa jechuu akkanaadha tanaafu namni guyyaa ramadaana keessa jaarti isaa dhihaati namni sun nam fayyaa qabu dhukkubsata kan tahin nama ammallee warri isa jiru musaafira kan tahin nama ammallee baaligaa kaballage ka wagga 15 ol dabre ka ijoolleen tahin nama ammallee sammuu qabu maraata kan tahin yoo nami akkana kun guyya ramadaana keessa jaarti isaa dhaqe gaafannam kan kafaltiitirri jira fidya kafaltiitirri jira waan inni kafaluu jira waan inni baasuu jira jechuudha. Wanni kun wasadee wanni sadeen kun ammoo tartiiban deemti yoo ta duraa dadhabde ta lammeessoo dabarta yoo ta lammeessoo dadhabde ta sadeessoo dabarta akkanumatti ol kaatee waan sii laaftan sadeen keessa hojjechuu hin dandeettudha tartiiban deemta malee. Balleessan keeti sitti wa balleessi kafaltii sirri jira tokkettee garbitti bilisoomsita garbichi bilisoomsita yoo argiti yoo ammoo kun hin argamiin sadarkaan lammeessoo baatii lama walit dhaabdee addaan kutuu malee soomtaa jechuudha baatii lama guyya tokkeessaa faxaruun qabdu yoo shari'aansi ayyaan malee yoo bakkiif. Baatii kan lamaan keessa guyyaan deeme guyyaa qiidii fa'i rool malee yoo ati musaafir fataat malee waan shari'aan siif ayyam godhe keessan malee baatii tan lamaan guyyaa tokko faxaruun qabdu walit dhaabuu qabdaa jechuudha. Guyyaa tokko keessa faxartee jennaan yoo guyyaa sun shari'aan siif ayyam hin godhin wanni ati asiin dur soomtu guutuun gartee hin baddi walit dhaabuu qabda baatii tan lama sadarkaan lammeessoo kana. Yoo ka lammeessoo dadhabe ka sadeessoo dabarta ka sadeessoo miskiin jaatama nyaachisu miskiin jaatama guutuu miskiina kiiloo wanus kiiloo tokkoof wadhakka nyaachista kiiloo tokkoof wadhakka miskiinii tokko jechuudha miskiinii tokko kiiloo tokkoof wadhakka miskiinii ati nyaachistu miskiin jaatama yoo akkana miskiinii jaatama mata mataan. Kiiloo tokkoof wadhakka kiiloo tokkoof wadhakka guutuu isaanii akkasiin nyaachistaa jechuudha. Subhaanallah akkana laala murtiin isii kana malee oluun kaatee lakkii miskiin nyaachisa jettee hin fiiginiin oluun kaatee lakkii hin soomaa jettee hin fiigin tartiiban deemtu sadarkaan dura garbitti bilisoomsu yookaan garbichi bilisoomsu sadarkaan lammeessoo. Yookaan dhabde yookaan dadhabde yookaan hin argatin baatii lama walit dhaabde soomu addaan kutuu malee sadarkaan sadeessoo miskiin jaatama nyaachisu guutuu miskiinatiif kiiloof wadhakka nyaachistaa jechuudha akkanaan. Yoo ammoo deebisi namni waan kan hojjetu nam jaahila taatu nam murtii beeku miti wanni kun haraam jechuu hin beeku guyyaa ramadaana keessa jaartee dhaquun haraamaa jechuu hin beekudha jaahila namooma beeku miti. Baadiyyaa fagoo fa keessa jira takkuma nama alima fa birinteen takkuma waan kan hin dhageenye dubbiin laabtuu isa fakkaatte jaahila gaafan kafaltiin tun irri jirti nam jaahila ka murtii hin beekne ulamaan keessan wal dhabe garii waan jedhan murtiin kun irri jirti baasuu qabinnilleen garbitti bilisoomsu yookaan baatii lamsoomu yookaan miskiin jaatama nyaachisuun irri jirti. Yoo inni wallaalallee ta'e maaliif ennaan rakkinni ka isaati maaliif hin baratin dirqamisaati barachuu qaba sabab inni barachuu dhiiseef sabab inni barumsitti dhiiseef sabab suniif wallaale yoo akkana nami balleessa qab isa yoo sila inni barate hin beeka isattu barachuu dhiise tanaafuu kafaltiin tun irri jirtii jedhan gariin ulamaa gariin ammoo waan jedhan irri hin jirtu namichi kun jaahila wallaala. Murtii waan kanaatu hin beeku waan wanni kun taate hin beeku tanaaf gaafan itti deeme omarri hin jirani sababi inni wallaaleef kaa jedhe gariin ulamaa ibaara kallaafi kum akkasitti irraa laafisee jechuudha. tamufu at akatan garin sif akatan garin sifi ihtiyat gote egganno gote ibadan egganno barbachisa wonni kunamalle warabbin sigabatu egganno gote gafana yo kavalti kanu furrabaste sif garita hajetu yo wallalalletati ammo garin ulama krefu jennisun o masirrin jirani jidan atwallala o masirrin jiran garin ammo irrijira jira ulama kesa wallabe tankesa jechidi atan o marrin jirani atammo gafanu fegechu fi badan egganno barbachisti yo gafan kavalti sunbaste dansa yo kavalti sunbaste gari dirqama dantahinu mani fennan egganno fjech ibadan egganno barbachisti debin gafiteti akana wallahu aalam gafin itanu oboletin tentu wani sinjet darsi kabajetti darsi kuni ibadan kabu hin salat imanin kabujetti gorselle dadabena rafudachu dide am misanad bahu feda warriki yammo hindide akam tahajetti ajaiba silanami gafan ibada kabachu mal kadina jabin sumal kaman kandina rajjaru mal abba manat asitar dubbin falla hati mana mashallah iman qabt abana mu iman qab ajaiba rabbin subhana quran ke sawanjit ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ya warramantan lubbu kesani bidirra ega war kesani bidirra ega akana lubbu kesani war kesan ibidirra ega sura biro kesalle wanje wa amur ahlaka min salati wastabir alayha war kesalata tajji amma li salati rallit obsi akana tanafuru fi salati tajju waru fi dinar raqudisun waru fi bidirra egun dirqana nami gafan salat ka tawhidin kam ka ibadan kam abba manat wallahi burgarti rabbin sigafata bor ijolle tanirra nami gafatam si jarti tanirra ijolle tan man kan nami gafatam si jechu rabbin sigafata kafir rabbi sun akam gote ibadat istobuleski addunya hagamiti fetta ibadat ista addunya hagamir jiratu fetta gafan salat ista subhanallah nami ammo yo inni ibadat qabat akam nam jalachis yo inni gadabbi qabat yo inni qajenum qabat wallahi nami dem gutun sijalata nami dem gutun akkanu masijalata lakin ammo ilminama wani sa taw dise wani sa intane dema wani nu taw kasi taw kanam gutu taw ibada rabbiti ibada jetun faya midaguma wani ga fanna mi faya mu fayina majabdu ibadatan lal duba kana fu buletin tenna kajar sisi wagga hagana gursite dadde ibada didi sigala akasuma gursu qabdan malle itum jabachu qabti yau fi le dadabde nan fakifin ni dagaw kakabba isa ubulesisa abira isa hadisa ulama biya ulama ganda jarsi biya kara kan gutun gartilalu qabti kara kan cufallalu qabti mani fennan bultin jaramte digamun hinjabat ilman rakat bultin tun himbad akana rabbin kajaytum mala atin haddan deetun hawalu qabta amma li rabbin kalachu qabda ya rabbina qajilchite alkan kaati kalachu qabta sujood kesa kalachu qabda ya rabbinam kanna qajilch akana be tubartiten obsa him figina tubarti yodikum tokkadan edduni sani figu fedan es fiddan bulti khalas bultinin baddi ilman tana kam got akana ya rabbin kanum si qajilchu يا ربي نبا المان كيتي كانوا مسيك أجل كانوا مخيري كانوا مقاري أكنا ربي كدرد سجود كيست سيقال قياك قيا جمعة بعد صلاة عصري waqtiin sun waqti du'aan gartee fuudhamtuu jedhan waqti akkana kan fakkadhadhe waqti maan jennaan atin qalbiinte rabbi dhihaattu ka gaafana du'aainnaa uwwaatamti kajeeltu waqti akkana kan rabbiin kadhadhi yaa rabbi na qajeelchedhi kara cufaan garte laale yoo kara kan cufaan laaltee dadhabde haala kanattam garte irra bahu malee mali hin jirudha irra baatadha warri keessanilleen gaafan si dur dhaabachuu hin qabu lakki nama akkana biraan deemini nam qajeela qabeenni qaba laalala qabeenni isaan laalamu makiinaan gartee isaan laalamu bareedumtii isaan laalamtu jabeenni isaan laalamu jabeenni hin qabu namii gaafii baadaa hin qabne jabeenni maan qaba namii baadaa hin qabne bareedummaa hin qaba midhaagummaa hin qaba qarummaa maan qaba qarummaan diina kee jirti qarummaan ibaada keessi jirti yookaan ta'an turte khasaara bira deemti gaafan warri keetillee sirri qabuu hin qabu yoo ammoo warri kee sirri qabe warri keetillee akkasumatti amansiisuu qabda karaan haadhaaf abbaa karaa jabaa haqii haadhaaf abbaa haqi jabaa akkanuma lakkeettee darbuu hin qabdu bakka haadhaaf abbaa kan eegadha wanni asii kahee nam dhawu bala guddaa beeki bakka haadhaaf abbaa nami beeku guyyum tokko haadhaaf abbaa wa jedhaniin wanni isaan qajeeltu mee laala mee addunyumtan irrattu san nam hagam argini matun keetittu deebii uf laali nam hedduu ka saaxib keeti laali nami haadhaaf abbaa wa jettee wanni isaan qajeeltu bakki toon jabduun bakka haadhaaf abbaa tan isaan hin rifachiisini isaan illee akkasuma malumaan ittiinta kunu akkana 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 hin salaatu jette galchitaafi yoo haala kanatti isaanleen fudhachuu didan wanni godhan hin jirtu gaafan itti dhiisuu qabda yoo ammoo fakkiif namichi kan bira deemte ka bira fuudhuu barbaadde warri kee guutuun gaafanni kayoo isaan si hidhuu didan abbaan kee akaakuun kee obboleessi kee abbeeraan kee karaan abbaa jechuun warri gaafanni kanam godhu karaa abbaatii beeka namni hedduu waan kan addaan hin baafatu tartiiban jiran ammoo isaan abbaan jalqabe akkanaan eegas fakkiif yoo isin ilmaan qabaatte ilmaan isii ittaansi ilmaan ilmaan dhiiraa ittaansi asiin ammoo akaakuu abbaa abbaa obboleessi eegi suni haadhaaf abbaan tokko obboleessa abbaan tokko akkanuma tartiib kanaan karaan abbaa baara kallaa fi kun dubartiin ka hidhaa jechuu tartiiban kanaafuu gaafana yoo isaan guutuun didan qaadii shari'aa deebitee qaadiin shari'aa haala kanatti nikaa si godhuu hin danda'a laakiin bakki qaadii kan itti nariifatina akkasumatti atiin qaadillee rabbiin sodaachuu qabda namni gari qaadii jedhanii birri kuma fudhate birri kuma lama fudhate waan fedhu hojjeta wallaahi diinaan siif hin kennu gaafii ati nikaa hidhuu dandeettu gaafii intaltii waliyyi hin qabne intaltii fakkiif namni kan si godhin qabdu si gala namtokko namni kan si godhin qabdu yookaan hin jiran hin didan hiniinuu jedhan maaliif didan sabab diinatiif jechi hin dinne sabab addunyaatiif jecha guutuun isaanii walii galanii didan haala kana dhuguma qaadiin hidhuu hin danda'a haala kana qaadii deebitee qaadiin ni kasi hidhaa jechuu deebiin gaafiteetii akkanaa wallaahu aalam. Gaafiin itti aanu obboleessi keenkuu waan jedhu hoteelii hojjadhaa jedha hoteelii tana abbaan hoteelii nyaata buleef nyaata ardi dalagamu waluman naqaanuun jedhaa jedha warri ammoo nyaata bitachuu dhufu nyaata ardhaa ka guyyaa ardhaa nuu kennaa jedhanii akka nyaati kun nyaata buleef nyaata guyyaa ardhaa waliin naqan isaan hin beekan yoo sila kan beekan hin bitataniifa mee wanni kun diliin keeyimoo kaabbaa hoteelitii jedha. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhe man ghashshanaa falaysa minna namni nu gowwoomse nurraan taanee jedha wal gowwoomsuun hin taatu diina keessa wal gowwoomsuun hin taatu akkana warri nyaata bitachuu dhufu wanni isaan beekaniin nyaati kun nyaata guyyaa irra dalagamee nyaata guyyaa irra qopheeffamee akkana beekan abbaan hoteelii ammoo nyaata guyyaa lama guyyaa sadii guyyaa tokko itti naqaysaniin jedhee waliin naxxanii akkasii gurgurtanii kun hin ta'uudha wal gowwoomsu kun haraam diinan keen kan hin qabu keessumatti baabii bituuf gurguruu kun baabballa diina islaamaa keessatti gaafa wa bittee wa gurgurti murti gaafan bittaa gurgurtii diina keessa barachuu qabda. Diinan haala naddeessedha. Yoo sallaaltan kitaab fiqii kitaabul buyuuc jedhanii baab gaafan bittaa gurgurtaa kitaab bittaa gurgurtaa kitaab balla kitaab balla ilmi balloo murti kan barachuu qabda. Dulmi ofirra eeguuf miidhaa ofirra eeguuf akka nabi sumuni tokko kakara haraamatiin si seene wallaahi gartee siif hin barakatu si rakkisa sumuni tokko ammallee haqibani aadam rakkisa akka nabi haqibani aadam rakkisa ilmi namaa hedduu wanni inni ilaalu mallaquun guyyaa irraa argat kan laala malee wanni kun qiyaamaa akkam tahuu deemti qabriitti akkam tahuu deemti rabbiin burmaan na gaafata tani yaadudha. Addunyaa gabaabdu tan waan guddoote fakkaatte addunyaan gabaabdu yaaraju tanaafuu haq diqqaa kana waan halaala nyaadhi warri keetillee waan halaala nyaachis ilmaan keetillee waan halaala nyaachisii jechuudha. Isaniin fakkiif hoteelii kan keessa hojjettan waan abbaan hoteelii hojjetu kanam gowwoomsuu sun waliin hojjechuu hin qabdan irra dhowwuu qabtan. Rabbiin subhaana quraan keessan waan jedhe walaa tacaawanuu calal ismi والعدوان وان معصيه الرول انغرغارينا وان معصيه وان دلي وانا كان الرول انغرغارينا ربك كان جدا كن معصيه دلي نمغو ووم سجرتن ابانو تيني نمغو ووم سجرا تنافو غافا ولي نوجچو هين قبدني قوو قبدني ونكون انتهو ونكون حراما جتني ادي سوفي قبدن maaliif innaan nam gowwoomsu jirtan nami wanni inni beeku nyaati kun nyaati guyyaa har'a hojjetame nyaati guyyaa har'a qopheeffame jechuu beeka ammoo haqiiqan nyaati nyaati guyyaa lamaa keessa jira ka guyyaa sadii keessa jira gaafi nyaata fuur qab kabadifaa keessa jira akkana tanaafu ghashi kan waan inni fakkiif nam gowwoomsu ka abbaan hoteelii hojjetu waan kan harka qabuu qabdan irra dhowwuu qabdanii ittimuu qabdanii gaafi jaahila diinaan beeku. Nami edduun waan diinaa kan hin beeku beeki. Nami edduun waan diinaa kan irra qobu hin qabu. Kan aggaadullee mallaquu fi hadhu malee, mallaquu fi barbaadu malee, daldalu malee, walii qabu malee, murtiin isii akkami? Eessa dhufte? Haraama, halaala, haq namaati, haqiqiyya tokko illee laala. Subhaanallah, mee maangoota yaa akhii waan haraama walii qabda? Asit dhiistee bira deemuuf deemta? Nam biraan nyaachuuf deema? Ati haq diqqaas gubbaa jiraatu kan waan halaalaa hojjette waan qulqullitti waan kee hojjette kan rabbiin burtisiin gaafan yoo waan akkana dalatisiif wayyuu maalumaaf walii qabdu margite haraamaaf halaalirraa kun gaafan hin tahu tamuufu yoo isan waliin daladdan diliin isanii guutuu isan mudatti isan gaafana abba hoteelii irraa dhowwuu qabdani deebiin gaafii tanaa akkana wabillaahi tawfiiq gaafiin itti aanu. Obboleessi keenkuu waan jedhu nam tokko soom qabu kaan cuftee afaan isaatti heddummaattu hancuftan yoo inni liqimse soomii isa hin badmoo hin badu hancuftee akkisan hubeetta waan nami gaafan ofirra eegee hin dandeenye waan ofirra eeguun hin mijanne ofirra eeguu keessa gaafan mashakka guddaa jira rakkinni guddaa jira waan afaan keessa maddaati tanaafuu hancufa afaan keessa nuftu yoo ati liqimsitee. Rakkin hin qabu soom hin balleessu. Isuma wanni ulamaan keessatti haasahe yoo as gaafan hancuufkan walii qabdee bakka tokko liqimsiti. Kun gaafan soom balleessaa gareen hin balleessaa jedhu kun akka bishaaniti. Hancuuf walii tuulee walii qabee bakka tokko liqimsi. Gareen soom balleessaa jedha. Gareen hin balleessuu jedha. Raajixii ammoo caalaan soom hin balleessu. Yoo inni walii qabeellee liqimsi. Na'am hancuftii afaan keessa dhufu soom hin balleessu jechuudha. Wanni keessatti haasa'an donfofaadha. Waan donfoo fedhan ka waqtii hedduu sammuu dhufu yookaan qoma dhufu waan ulfaata furda kanaadha. Wanni ulamaan keessatti haasa'e. Garii waan jedhan donfofi kun yoo inni deemee arra birri ga'e. Yoo inni fakkiif laagaa dhufee afaan ga'e yoo inni achirra deebisee liqimse Somi sahim badmo him badu. Ulaman kesa walab kalle. Gari wanjet akuman chufati. Han chufa wal fakata. Somi sahim badu. Gari namu. Wanukun som balis. Nyata ugati fakat. Wanuku wan furda. Nyata ugati fakata. Som balisa. Yo akana gari mani fakes. Gari nyata ugati fakes. Garin hantu fakkese warri nyata dugati fakkese yo akana don fofi som ballese ajeden warri ammo hantu fakkese akuma chufti som min ballesin gafan don fofillen som min ballesin ajedani akana walqaban gafa dubbin akana waldabdu kitaba sunna debinad kitaba sunna kes wanni bakif Don fofi som balesi jadi jira hilal. Kitab sunnah ke wanya akana jira hijir. Yo akana don fofi som imbalesu akum hancuftil le soma himbalesin. Waligalat wanya afani bau kahkan cufa wanya mataruf yo kan kuamaruf kahku don fofa wanya kunto kollein som imbalesu jecijalan tamankana. والله اعلم
غافر التانو وبليتين تنتوني وان سينجتو صلاه شاي صلاه سنكيس وسواس اكيد صلاه اللي هيمبيكو هندي بيصلي جدي امو دي بيصلي هندن ديني اكم غداجت وان بيكو كم نو بلي ينكيا صلاه اوتوبا اسلام شنين كيسا اني توكو Egi tauhid barate wanniatina kan jabesu qabdu salata tauhid barate jinnan salata jabachu qabda namiga fan salatin kamne islamum ma hinkabu nabiyin alama alayhi salatu wassalam kan jeda wanniga fan kufri shirki islamum ma dan basu salata salati jabesu qabna akana صلاه كانم وقت صلاه اكنبيين عليه الصلاه والسلام نبرسي ستكسر رد مقبدا توكيت وقت دابت قلبي غم ربي كيتي ديبسي قلبي تغم ربي كيتي ديبسي اكنلا تنافر ربي سبحان قران كيسوان جد قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رغم ملكاهد warri mu'mina ka salati sani kesa kalbi sani gam rabbi sani debisan ka kalbi sani bitamir gin kabni ka kalbi sani gafa waswa shaytanati fihim banni warri sun duguma milkahi jir rabbi subhanahu waqti salata dabat kalbi te gam rabbi debiste tokki gote ujite wan ujjat salat kesat ka ruku'a ka sujuda wan ammalli salat kesat jedam جئتي صلاه كان تفاك دن سجل دمتي ان تلتلالو قبدات كركنا وسواس شيطان سر ديما ما نفنا صلاه شيطاني صلاه كيسنم وسواس اكات صلاه كان غوتن اكات صلاه كان كسر ياك كجيل اك دن سات سلان كان نفسي وسواس اجچو اتغافن في دي شيطان غوتو هين قبدو صلاه قد عبده قلبي تي قد عبده اكنا صلاه قبدات واني اتم اللي عادت وقت صلاة دابتو ربي اندر دابتو جرا ربي ان ارقو جرا جتا كانت دابتو قبدال حالا كانت ان شاء الله وسواسي شيطان سركسو جتو امو يو وسواسي سجبا صلاة كيست يو فر ديبي سودت نبدي نبيين عليه الصلاة والسلام كرسي في مجرا اكم تاتا جنان بتاكيتي سدي تفتا بتاكيتت يروس دي توفتي أجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتها ألم صلاة كيس جرتون صلاة كيتي فوفتا لا يو صلاة كيست وسواس شيطان سجبات صلاة كيست بتاكيتت يروس دي توفتا أجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جت صلاة كي أكسمت تفوفتا حالا كان وسواس شيطان سهر ركسو صحابين تقوان جري نبي دفع يا رسول الله جدين شيطاني سلات كينا رو الفكيس جد نبي عليه الصلاة والسلام رفيمت نبي علم عليه الصلاة والسلام وانجدين بتكيت السديت في أجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جدي صلاة كيتف في صحابي سوان جد كسو جد جناني وسواس شيطان سنة الردي من الربدي أكن جد تنافوات اللين أكن قولي يو وسواس ست الدماء صلاة كيست أمو وسواس أفجيت صلاة دي بسين صلاة كت صلاة بيت صلاة شرطي ساقوتت كغافة واني صلاة كان بل ساس كيست نجت من أك نعاتا أك نغاتي أك دبتشو وان كان فكات وان صلاة بل واني كن كاس كيست نرقمين صلاة غافة شروط في قوتت يو صلاة وسواس أفجيت صلاة كان دي بسين وسواس أفجيت صلاة كان دي بسين يو أمو شكت صلاة كان سديمو أفر صلاة جيتشو فكيف صلاة ظهري كيست يو كان صلاة عصري صلاة شاي كيست سديمو أفر صلاة جيتشو يو شكت غافن سدير رجال رد ركا فريسو كان كهي قوتر أجين دوبا سجد لما سجود السهو كجدن غافنا سجود السهو سن سلام بافتشون دورت سجود أجر سلام بافتا أكسمت صلاة مغربا لك يسايا شكت لم صلاة مو سدي صلاة يجد شكت لم صلاة مو سدي صلاة شكي قبدال غافل لم الرجع الرد كسدي سو اتقوت الرد التحيات تير ربات أجر سجود السهوي سجد سلمان سجود أجر سلام بافتا أكنا ترافو يو غافا ودقوف وغدو كيسا شكت دقو دلقمو غدو دلقية جتشو يو شكت وان دقو الرجع الرقل كده بسي غدو كيسا شكت سني كبات صلاة اتقوت اتر التحيات تاهي سلام بافتشون دورتي سجد لمن سهوي سجود اتر سلام بافت دبين غافت ايتي اكنا والله أعلم
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
بارك الله فيك استاذ كين كبجما في جالتما استاذ حسين سورا بورنا ربي نمري ديرتو فيغوت ولين سيابا داسو سينجن هوري بولي ديبن هورفتو كين سكنتا كين كاردا سمرا غولا بوديمنا نميا غريفوتي سانكي سومي ساتور نا عباس بن الاسلام في كوتا تكنيك نور الهداتي ان شاء الله تعالى كوبي كين كايتان ولي غديبينو تينا غربي كيس نوجراد جيرو كناني كيس كوبدا ملكي دنيا اخرا چفرغدا هورا بولا ديبنا سنينجدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة